Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 16. julski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uze svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Turske vlasti osvijetili su noćas vojni puč, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan objavio je da se vlada vratila na čelo države. Prema dosad objavljenim podacima, u sukobima je poginula 161 osoba, ne računajući pučiste, a više od 1400 je ranjeno. Situacija je trenutno pod kontrolom, a 2830 ljudi je uhapšeno. Turski predsjednik, obraćajući se naciji, između ostalog je rekao da je pokušaj pobune dijela vojske izdaja i da će odgovorni platiti visoku cijenu.
Bugün bildiğiniz gibi...
Nažalost, to se desilo unutar naših oružanih snaga. Rezultat toga je bio da je manjina unutar oružanih snaga djelovala protiv jedinstva i integriteta naše zemlje. Kao što sam rekao, ova grupa je pokušala uspostaviti paralelnu državnu strukturu. Ove najnovije aktivnosti predstavljaju izdaju i te će osobe morati platiti za sve što su učinili. Mi smo krenuli legitimnim putem, stazom prava.
Erdoğan je također rekao kako je dio pobunjenika primao naređenja od imama Fethullah Gulena, koji živi u Americi, ali ovaj to odbio. Turski premijer Binali Yildirim posebno je istakao činjenicu kako je narod iskazao lojalnost aktuelnoj vlasti.
I ceo svet nas je pratio i sačuvali smo nezavisnost naše zemlje, obezbedili smo je. Svi oni koji su zaustavljali saobraćaj na mostovima na Bosforu, zatvarali puteve, su morali da se suočimo sa našim narodom koji su tenkove zaustavili, penjali se na te tenkove uz opasnost po svoje živote, a naši mučenici koji su ovom prilikom svoje živote izgubili, nikada od ovog naroda neće biti zaboravljeni.
Podršku demokratski izabranoj vlasti u Turskoj pružila je većina svjetskih lidera, računajući američkog predsjednika Obamu, njemačku kancelarku Merkel, generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga te predsjedavajućeg Europskog savjeta Tuska. Podršku Bosne i Hercegovine iskazao je predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović.
Prineću zajedničku poruku sva tri člana predsjedništva, gospodinu Tayyipu Erdoğanu, kojeg ću čuti tokom dana ponovo. Dakle, ima snažnu podršku predsjedništva i ličnu podršku svakog od nas trojice u nastavku stabilizacije, dakle, podršku da nastavi sa stabilizacijom prilika u Turskoj.
Poslije sastanka sa udarnom grupom za borbu protiv terorizma, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio je kako se niko od građana BiH nije želio vratiti iz Turske, te da su letovi između Sarajeva i Istanbula odgođeni, ali će biti normalizovani u narednim danima. Francuska policija rano jutro su uhapsila tri osobe u vezi sa istragom o terorističkom napadu u Nici, kada je poginulo 84 ljudi. Francuske vlasti pokušavaju da utvrde da li je 31-godišnji Mohamed Boulal djelovao sam ili je imao saučesnike, te da li su njegovi motivi za napad povezani sa radikalnim islamom. Neke agencije, međutim, prenose kako Islamska država preuzela odgovornost za masakr u Nici i kako je ta operacija odgovor na akcije koalicije koje se bore protiv Islamske države. Francuski zvaničnici razgovarat će u Elisejskoj paleti, rezidenciji predsjednika Francuske, o trećem napadu na ovu zemlju u posljednjih 18 mjeseci. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović objavila je da će prijevremeni parlamentarni izbori biti održani u nedjelju 11. septembra. Biće to 9. izbori za Hrvatski sabor od sticanja nezavisnosti. U Bihaću se igra teniski Davis meč između BiH i Turske. Poslije dva single meča rezultat je 1-1, a dubl zakazan za danas nije počeo na vrijeme zbog kiše. kod nas i sutra pretežno oblačno i svježe sa kišom. Minimalna temperatura od 13 do 17, a maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu Hercegovine do 26 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno bilo je događaja koji mogu bitnije uticati na razvoj BiH. Ipak sve što se dešavalo, dešavalo se pod dojmom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, pa ćemo i mi tomu posvetiti početne minute. Ali ukoliko ostanete na ovim frekvencijama, možete čuti i ovo. Kako je konačno otkočen proces prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
Desilo se da je vlast Republike Srpske, nakon svega što je govorila, na kraju promijenila mišljenje i prihvatila sporazum za koji sam ja od početka znao da je koristio.
Kako se u ovoj zemlji nastavlja praksa dviju škola pod istim krovom?
Ali osnovna škola, toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Te kako bi nam se ponovo mogao ukazati fabulozni Fikret Avdić?
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile. I nemojmo tjerati inat jedni drugima.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ova je sedmica započela manifestacijama u vezi sa obilježavanjem 21. godišnjice genocida u Srebrenici. U Potočarima je tim povodom održana kolektivna dženaza 127 žrtava. Ovogodišnje komemorativne svečanosti, za razliku od prošlogodišnjih, na primjer, prošle su bez buke i pompe, a uglavnom prevladavali su pomirljivi, upozoravajući, reklo bi se, razumni tonovi. Donosimo tek dio poruka načelnika Srebrenice i predsjedavajućeg predsjedništva Ćamila Durakovića i Bakira Izetbegovića.
Istina i pravda jednako su potrebni i Bošnjacima i Srbima. Samo tako ćemo biti spremni da gradimo budućnost sa ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, ljudsko razumijevanje i ljudska solidarnost pripadati svima. Samo tako izgradit ćemo društvo u kojem će naše razlike, etničke, religijske, tradicijske, političke i svake druge, biti bogatstvo. Samo istinom i pravdom ćemo izgraditi osnovu za progres, društveni, ekonomski, kulturni i prije svega ljudski.
S pravom se pitamo da li mi na ovim prostorima svojom različitošću jedni drugima predstavljamo blagodet budućnosti ili prokletstvo prošlosti. Odgovor je u našoj spremnosti da iz istorije izvučemo pouke i da te pouke pretvorimo u viziju mirotvorstva, razumijevanja i tolerancije. Mi smo naučili bolnu lekciju i naša dužnost je da upozorimo. San o uništenju drugih uvijek se završava vlastitim porazom i samodestrukcijom. Politike koje su krajem prošlog vijeka vidjeli rješenje u podjelama i razdvajanju, u sili i nasilju, u isključivanju drugoga, u širenju straha i nepravde, politike koje su na kraju i dovele do Vukovara i Srebrenice, moraju biti napuštene jednom i zauvijek.
Ne ulazeći u višeznačnost poruka niti u njihovu motivaciju, valja reći kako nijedna od njih nije naišla na rezonantnu kutiju iz pravca u kome su upućene. Politički monolit Republike Srpske ni za dlaku nije uzdrman, a osnovna poruka sa te strane je kako se genocid nije ni desio, pa se zato nema šta priznavati. Rubrika Erdoana Katane.
Pitanje Srebrenice i kvalifikacije ratnog zločina kao genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu za političare iz Republike Srpske i dalje nije prihvatljiva. Tako je i na 21. godišnicu genocida u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Priznanje genocida od strane Srba, ja vam kažem, nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio.
Negiranje genocida je stvar opredjeljenja političara, ne srpskog naroda u ovom BiH entitetu, a donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, smatra potpredsjednik Republike Srpske Rame Salkić.
Ovdje stvar istinskog opredjeljenja onih koji vode narod, onih koji vode ovaj entitet, da istinu kažu građanima i da ta istina postane nešto što će biti valorizovano kroz medije, kroz obrazovni proces, kroz sve segmente javnog djelovanja, to je puno jače i puno važnije od zakona.
Predstavnici Haškog tribunala godinama izražavaju zabrinutost zbog činjenice da još uvijek u Bosni i Hercegovini i u regiji postoje osobe i krugovi koji ne žele priznati i otvoreno negiraju genocid u Srebrenici. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius i na posljednjoj komemoraciji u Srebrenici je poručio da se samo tim priznanjem prošlosti može postići trajno pomirenje.
Istorija će nam jednog dana svima suditi. Onima koji priznaju da se ovdje desilo zlo u vidu genocida, jednako kao i onima koji i dalje izbjegavaju nazvati to zlo njegovim pravim imenom. I dalje se nadam i pozivam vas da se isto tako nadate, budući da politika nade na kraju prevlada nad politikama podjele.
Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je priča o genocidu o Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije. Mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Jednostavno, to nije uopšte pitanje da li je lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trenutku, očigledno je da donosi korist. I da nije tako ne bi ponavljali. Da nije tako ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko deseta godina kasnije rekao da on je sad uopšte što se obilježava dan žalosti.
Kulturolog Srđan Šušnica smatra da aktuelne političke elite u Republici Srpskoj i Srbiji negiranjem genocida pokazuju da nikada neće prihvatiti i primijeniti Dejtonski sporazum u duhu načela međunarodnog prava i pomirenja naroda.
Ta melodija se samo možda u predizborne kampanje u neke druge političke svrhe s vremenom pojačava, pa se onda stišava, ali to stalna arija koju pjevaju zaštitnici, da više nisu ni negatori, oni su zaštitnici tekovina genocida.
Ova se sedmica inače smatrala ključnom i kad je evropski put Bosne i Hercegovine u pitanju. Podsjećam kako su nedavno, protivno volji srpskih zvaničnika, objavljeni rezultati posljednjeg popisa. Kao tuk na utuk došla je blokada sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pa još jedan udarac ne samo pouzdanju, nego i ekonomskoj stabilizaciji zemlje, prezrivo odbijanje aranžmana sa MMF-om. I ko zna dokad bi se na ovom ukletom brvnu sudarale tvrde glave da se nije umješala kancelarka Angela Merkel. Prosula je pod noge lokalnih spahija nešto malo dukata, pa se popustilo. Predsjedništvo države telefonski se odlučilo. Idemo dalje. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se vratila na evropsku stazu nakon što je prihvaćena prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon uviravanja njemačkog ministra poljoprivrede i prehrane Kristijana Schmidta, saopšteno je kako Republika Srpska prihvata prilagodbu, a vijesti obznanio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Vlasti Republike Srpske će dati svoju saglasnost za to. Jer vjerujemo prije svega njemačkom ministru i njemačkoj vladi da će u vremenu koji je realan uspostaviti se određene mjere korisne za naše proizvođače.
Bosansko-hercegovački političari ne treba da brane poljoprivrednike od Evropske unije, kaže Mehmed Nikšić iz Udruženja proizvođača mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi nemamo nikakvog stvorenog ambijenta za proizvodnju, plaćamo energente kao sve ostale grane privrede, kasnije nam plaćanja za poticaj i svakako da je najugovorniji za ovako stanje u poljoprivredi naši političari.
U suštini političari su branili ponajprije svoje interese, ali ne u sferi poljoprivrede. Preko važnih odluka po sve građane u Bosni i Hercegovini namjera je bila pokazati ko je jači. Od uslovljavanja objavom popisa stanovništva pa do potpisivanja aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, priznao je to i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, rekavši da je ubacivanjem institucija Republike Srpske u donošenje odluka htio kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine pokazati da zemlja ne može funkcionirati na sistemu preglasavanja.
Desilo se da je vlast Republike Srpske nakon svega što je govorila na kraju promijenila mišljenje i prihvatila sporazum za koji sam ja od početka znao da je koristio. Ovo smatram jednom od svojih ličnih najvećih pobjeda u svojoj političkoj karijeri, jer sam jasno pokazao i jednoj strani i drugoj strani. I moram vam reći da mislim da je ovo sve što se sada desilo bilo korisno za odnose u Bosni i Hercegovini.
Igra na mišiće umalo je skupo koštala Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje bivša državna ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović. Gubiti i dobiti na evropskom putu sastavni je dio pregovora, pa Bosna i Hercegovina nije izuzetak.
Nije slučajno Evropska unija uspostavila instrumente predpristupne pomoći. Imamo jako puno mogućnosti za kompenzacije eventualnih gubitaka kroz različite fondove Evropske unije, gdje bi u konačnici sve to rezultiralo sa što bezbolnijim prilagođavanjem pravilima koje Evropska unija gradila nekoliko desetina godina i koje nije mijenjala ni zbog koga, pa neće mijenjati ni zbog Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro kada bi neko u tim kalkulacijama troškova i koristi vodio računa koliku cijenu Bosna i Hercegovina plaća sa svakim danom kašnjenja.
I tako sve do narednog sukoba, do narednog balvana na evropskom putu. A taj bi mogao biti postavljen ranije nego li se i očekivalo, jer je Narodna skupština RS-a uz žestoko protivljenje bošnjaških poslanika velikom većinom usvojila odluku da se tamo negdje 25. septembra, sedmicu prije lokalnih izbora, što ne bismo smjeli prenebregnuti, održi referendum o prazniku RS-a koji je osporen od strane Državnog ustavnog suda. Milorad Milojević.
U odluci o raspisivanju referenduma navedeno je da referendumsko pitanje o kome će se građani Republike Srpske izjasniti glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Šef poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Entitetskoj narodnoj skupštini Radovan Višković, koji je predstavio odluku kao opravdanje za održavanje referenduma, naveo i činjenicu da već 7 mjeseci nije ispoštovana zajednička izjava srpskih političkih predstavnika kojom je nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo između ostalog donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi strane sudije bile zamijenjene domaćim sudijama.
Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 26. novembra 2015. godine, koja je donesena na zahtjev Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, i kojom se proglašava neustavan član 3b zakona o praznicima Republike Srpske, sporna je sa više aspekata, prije svega pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke, uticaju spoljnih faktora i skrivenih namjera koje se kriju iza takve odluke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda o danu tog entiteta prevršila svaku mjeru i da referendum niko neće moći osporiti.
Nakon referenduma, piti će neko šta, nakon referenduma vratit ćemo se u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakon da je 9. januar dan Republike, i to je zakon sa najvećom snagom koje je ikada donijela ova skupština, jer nikada nismo imali referendum.
Prije nego što su napustili zasjedanje, poslanici koalicije Domovina saopštili su da ne žele da učestvuju u organizovanju referenduma kojim će biti preglasani Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić.
Mislim da je uvođenje referenduma u demokratsku praksu u Bosni i Hercegovini, da je to presedan i da je loš primjer i da može izazvati, ukoliko dođe do njega, još neki novi referendum sa drugim referendumskim pitanjem.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da rezultat referenduma neće imati pravnih posljedica jer su odluke Ustavnog suda obavezujuće u slučaju 9. januara.
Skupština je donijela taj zakon, može ga i ponovo donijeti, promijeniti postojeći, zamijeniti itd. Ali ostaće naravno na istom tom datumu i time će, neće ništa promijeniti stvari jer ostaje obaveza da se taj datum promijeni.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da odluka o referendumu odgovara svima radi homogenizacije biračkog tijela pred izbore. No o posljedicama referenduma niko ne razmišlja.
Nema mehanizma šta će sud sad uraditi povodom referenduma. Druga stvar, kako će se te političke partije ponašati nakon izbora povodom učešća u referendumu, što mi već unaprijed znamo kakva će biti referendumska odluka u Republici Srpskoj, kakva će biti reakcija međunarodne zajednice.
Još jedna odluka donesena je na ovo sedmičnim parlamentarnim sesijama u Banja Luci. Ona o tome kako će ovaj entitet koji ne priznaje rezultate objavljene od strane Državne agencije za statistiku objaviti vlastite kvantifikacije o tome koliko nas ima i kakva su nam sve krvna zrnca. O razlozima je govorila direktorica Entitetskog zavoda za statistiku Radmila Čučković.
Objavljivanje nezakonitih podataka može izazvati izuzetno štetne posljedice po Republiku Srpsku na demografskom, ekonomskom, društvenom, socijalnom i političkom planu, kao i drugim oblastima života koje su obuhvaćene rezultatima popisa. Zbog svega navedenog je neophodno da Republika Srpska što prije objavi pouzdane i zakonite rezultate.
Tako eto stoje stvari sa nevoljama, pod uslovom da im je ovdje kraj. Kakve vlasti imamo, čovjek ne može s pouzdanjem tvrditi kako ga koliko sutra neće zaskočiti neka još gora, promptnija i neprijatnija. Izvjesno je tek da se radi o izopačenoj kasti koja je potpuno okrenula oči unutra i gleda isključivo kako će sebi ugoditi. Povod za priču Marija Arnautović je notorna Dušanka Majkić, kažu najbogatija poslanica, ali i penzionerka.
Ovo nije jedini slučaj da zastupnici u Bosni i Hercegovini, koji su prema svim istraživanjima najplaćeniji u regiji, uzimaju i dodatne privilegije, podsjeća novinar Almir Terzić, koji je godinama pratio rad državnog parlamenta.
Ne treba samo govoriti o jednom primjeru gospođe Dušanke Majkić kao poslanika koji je otišao u penziju pa se ponovno aktivirao svoj radni odnos. Dakle, takvu smo situaciju imali kada je u pitanju gospodin Selim Bešlagić. Evo najnoviji primjer, možda još eklatantniji i da tako kažemo bezobrazniji primjer bivšeg poslanika Nike Lozančića, koji je dakle gotovo nakon 2 godine odlaska iz poslaničkih klupa dobio naknadu za odlazak u mirovinu.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja u regiji. Nezaposleno je više od 500.000 građana, a veliki broj njih živi na ivici siromaštva. Prosječna plata je oko 400 eura, a najnižu penziju od 115 eura prima 200.000 ljudi. U isto vrijeme, dok su plate parlamentaraca u zemljama Evropske unije 2 ili najviše 3 prosječna lična dohotka, taj omjer u Bosni i Hercegovini ponekad iznosi čak i 8 prosječnih plata. Ovaj podatak bosansko-hercegovačke političare stavlja u rang najplaćenijih u Evropi. Politička analitičarka Ivana Marić smatra da političari sami nikada neće promijeniti privilegije koje su sebi obezbijedili.
To je do građana Bosne i Hercegovine da mi tražimo to da zaista idemo sa jednim jasnim zahtjevom prema njima, da njihove plate ne smiju prelaziti bar 2 ili evo maksimalno 3 prosječne plate u državi. Međutim, mi to ne tražimo, ne samo da ne tražimo, već mi njih nagradimo na narednim izborima i ponovo ih izaberemo.
Troškovi administracije u Bosni i Hercegovini se dodatno umnožavaju, podsjeća Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne i objašnjava.
Recimo, kad uzmete samo vrh države, imate tročlano predsjedništvo od koga po ovim koeficijentima dođete otprilike na računicu da jedan član predsjedništva ima platu oko 3.500 eura, u slučaju da je predsjedavajući ona je čak i veća negdje oko 5.000 eura, a ako uzmete recimo platu predsjednika Crne Gore, ona je manja od 3.000 eura, a jedna osoba je ta koja prima tu platu. Znači, ti se troškovi umnožavaju i kroz te administrativne podele koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura. Stoga ne čudi da je političar najprimamljiviji posao.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladić iz Modriće, iako gotovo slijep, popravlja bicikle kako bi preživio.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva. Znači, ovdje imam bruk, znači sad ovu žicu treba malo da otpustim.
Entuzijasta iz Gornjeg Vakufa Uskoplja otvorio azil za medvjede i vukove.
Odmalena je on naučio mene zvat dajem. I ja mu napravim čučulu, onu flašću, humanu hranu, on popstra. Dok ogladni ljubne me jedre, onda opet vidite, dajem ne, dajem ne.
Najezda turista na konjičkom biseru prirode, Boračkom jezeru.
Ovo mi je druga godina na Boračkom i odlično mi je.
slobodnaevropa.org
Naredna priča će na najbolji mogući način posvjedočiti dokle dopiru dometi domaćih političara. Godinama već ovdje se raspravlja o dokidanju retrogradne, neeuropske, necivilizacijske prakse koju smo jednostavno nazvali dvije škole pod istim krovom. A onda iznenada nova odluka o razdvajanju djece, bošnjačke i hrvatske, u Jajcu. Marija Augustinović.
U Jajcu živi gotovo jednak broj Hrvata i Bošnjaka, čija djeca nakon ratnih 90-ih odvojeno pohađaju osnovne škole, dok se nastava u dvije postojeće srednje škole izvodi na hrvatskom jeziku. U gradu u kojem je tema suživota i dalje osjetljiva, roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti sporno je i to što učenici dobijaju svjedodžbe sa šahovnicom, odnosno grbom Herceg Bosne. Ovih problema svjestan je i učenik Ivica Jukanović, ali on kaže da oni trebaju biti riješeni na drugi način, te da će nova škola samo doprinijeti širenju nacionalizma.
Nama je to problem što se nakon 20 nešto godina dijele škola. Osnovna škola nas razvoji, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola toliko je porast nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Ignorirajući poruke učenika koji su prije nekoliko dana izašli i na proteste, Skupština Srednjobosanskog kantona je ipak donijela odluku o formiranju nove škole. Tek rijetki su govorili o zahtjevima djece, a pojedini zastupnici, poput Elvedina Mušanovića iz vladajuće stranke Demokratske akcije, čak su doveli u pitanje njihov legitimitet.
Mi ovdje možemo govoriti o broju djece koja su izašla na taj protest. Nikako to 20-ero ne može biti referenca šta je to što učenici žele. Koja je to nacionalna struktura učenika koja su bila na tom protestu?
Protiv osnivanja nove škole u Skupštini su bili zastupnici opozicijske socijaldemokratske partije, zastupnik Senad Selimović.
Mene je strah da ovo nije realizacija ideje o formiranju trećeg entiteta i da ovo nije krenulo od mikrosredina da se podijeli sve ono što nije podijeljeno do sad.
Međutim, ovakav istup su zastupnici vladajuće koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora ocijenili pripremom za oktobarske općinske izbore u Bosni i Hercegovini, zastupnik Anto Lozančić.
Ne znam šta sad ovdje neku demagogiju sprovodimo, pravimo još jednu školu, to je dobro, to je dobra poruka.
Da osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti u Jajcu nije dobra ideja, upozoravano je ovih dana i iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, šef misije Jonathan Moore.
Jasno je da nema uopšte opravdanja za podjelu. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Više od 20 godina nakon rata, većina škola u Srednjoj Bosni podijeljene su između Bošnjaka i Hrvata, koji su većinsko stanovništvo na ovom području. O pravima učenika koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci, ni kao Hrvati, niko i ne govori.
I za kraj još jedna knedla. Gordana Sandić-Hasanović pričala nam je priču o tome kako jedan istinski veteran, isluženi privrednik, promašeni političar i zraubavani robijaš namjerio, a moglo bi mu uspjeti, da se uzdigne na vrh male, velike Kladuše.
Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali je on izdržao 2/3 izrečene kazne. Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95 u Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini. Nažalost, kod nas je to moguće.
Na prethodnim lokalnim izborima prije 4 godine osuđeni za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku, Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić izabrani su u opštinske skupštine, a Zarić je obavljao i funkciju pomoćnika šamačkog načelnika. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ipak sve do građana, odnosno do birača.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje, i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasut zločinima.
Kakve su šanse da se 77-godišnji Abdić vrati u politički život? Sudeći prema dočeku ispred zatvora u Puli, nakon što je u proljeće 2012. napustio ćeliju, njegove pristalice i dalje očekuju privredna i druga čuda.
Dobiti bitku protiv siromaštva i bijede na našim prostorima.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.